իններորդ Բոգուչարովուն միշտ, մինչև իշխան Անդրեի բնակություն հաստատելն այնտեղ, աչքից հեռու կալված էր, և Բոգուչարովոյի գյուղացիները բոլորովին տարբեր բնավորություն ունեին լիսոգործիների հետ համեմատած. Նրանք սրանցից տարբերվում էին թե բարբառով, թե հագուստով, թե բարքերով. Նրանք կոչվում էին տափաստանցիներ. Ձեր իշխանը գովում էր նրանց, աշխատանքի մեջ ունեցած դիմացկունության համար. Երբ նրանք գալիս էին լիսի Եգորի հնձին օգնելու կամ ավազանի տեղ ու առուներ փորելու. Բայց չէր սիրում նրանց, իրենց վայրենության համար. Իշխան Անդրեի վերջին անգամ Բոգուչարովոյում լինելը և նրա նորամուծությունները, հիվանդանոցներ, դպրոցներ և հարկերի թեթևացում չմեղմեցին նրանց բարքերը, այլ ընդհակառակը. Նրանց մեջ ուժեղացրին բնավորության այն գծերը, որ ձեր իշխանը անվանում էր վայրենություն. Նրանց մեջ միշտ անորոշ զրույցներ էին շարժում, մերթ իրենց բոլորին կազդակ դարձնելու մասին, մերթ մի նոր հավատի մասին, որ իբր թե ստիպելու էին իրենց ընդունել, մերթ թագավորի ինչ-որ թղթերի մասին, մերթ Պավել Պետրովիչին 1797 թվին երդում տալու մասին, որի արդիվ ասում էին, թե դեռ այն ժամանակ ազատություն էր դուրս եկել, բայց կալվածատերերը խլել են, մերթ այն մասին, թե 7 տարի հետո թագավորելու է Պյոտր Ֆյոդորովիչը, որի օրով ամեն ինչ ազատ է լինելու, և այնպես պարզ, որ էլ ոչ մի վատ բան չի լինելու. Պատերազմի, Բոնապարտի և նրա արշավանքի մասին եղած լուրերը միացան նրանց համար նույնպիսի անորոշ պատկերացումների հետ, որ ունեին նրանք ներրի, աշխարհի վախճանի և զուտ ազատության մասին. Բոգուչարովոյի շրջակայքում էին գտնվում բոլոր մեծ գյուղերը, արքունական և հարկատու կալվածային. Այդ վայրում ապրող կալվածատերերը շատ քիչ էին, նույնպես շատ քիչ էին սպասավորները և գրագետները, և այդ վայրի գյուղացիության կյանքում ավելի նկատելի և ավելի ուժեղ էին, քան մյուսների մեջ, ռուժ ժողովրդական կյանքի այն խորհրդավոր հոսանքները, որոնց պատճառներն ու նշանակությունը անբացատրելի են ժամանակակիցների համար. Այդպիսի երևույթներից մեկը 20 տարի առաջ այդ վայրի գյուղացիության մեջ Երևան եկած գաղթի շարժումն էր. Մարդիկ ուզում էին տեղափոխվել ինչ-որ տաք գետերի ափեր. Հարյուրավոր գյուղացիներ, դրանց թվում և բոգուչարովցիները, հանկարծ սկսեցին իրենց անասունները ծախծխել և ընտանիքներով գնալ ինչ-որ տեղ, դեպի հարավ-արևելք. Ինչպես թռչուններն են թռչում ինչ-որ տեղ, ծովերից այն կողմը, այդպես էլ այդ մարդիկ, կանանց, երեխաների հետ միասին, ձգտում գնում էին հարավ-արևելք, ուր իրենցից ոչ ոք չէր եղել. Նրանք շարժվում էին քարավաններով, մեկ-մեկ ազատվում էին փրկանքով, ու փախչում, մեկնում և գնում այնտեղ, դեպի տաք գետերը. Շատերը պատժվեցին, աքսորվեցին Սիբիր, շատերը ցրտից ու սովից մեռան ճանապարհին, շատերը վերադարձան իրենք, և շարժումը հանդարտեց ինքն իրեն այնպես, ինչպես և սկսվել էր այն առանց ակներև պատճառի. Բայց ստորջրյա հոսանքները չէին դադարում հոսել այդ ժողովրդի մեջ, և հավաքվում էին մի ինչ-որ նոր ուժի համար, որ պետք է Երևան գար նույնպես օտարոտի, անսպասելի և դրա հետ միասին պարզ, բնականորեն և ուժգին. Այժմ 1812 թվին ժողովրդի հետ ապրող մարդու համար նկատելի էր, որ այդ ստորջրյա հոսանքները ուժեղ աշխատանք էին կատարում և մոտ էին Երևան գալու. Ալպատիչը ձեր իշխանի մահից որոշ ժամանակ առաջ Բոգուչարովո գալով նկատեց, որ ժողովրդի մեջ հուզում է տեղի ունենում, և որ հակառակ այն բանի, ինչ կատարվում էր լիսի Եգորիի շրջանում 60 վերս շառավիղով, ուր բոլոր գյուղացիները հեռանում էին, թողնելով ավերել իրենց գյուղերը, տափաստանային շրջանում, Բոգուչարովոյի շերտում, գյուղացիները, ինչպես լսվում էր, հարաբերության մեջ էին ֆրանսիացիների հետ, ստանում էին ինչ-որ թղթեր, որոնք շրջում էին նրանց մեջ, ու նրանք այդպիսով մնում էին իրենց տեղերում. Ալպատիչը գիտեր իրեն հավատարիմ ճորտերի միջոցով, որ վերջերս արքունական սայլակարգով տեղ գնացած գյուղացի կարպը, որ մեծ ազդեցություն ուներ գյուղի հասարակության վրա, վերադարձավ և լուր բերեց, թե կազակները ավերում են բնակիչների լքած գյուղերը, և թե ֆրանսիացիները այդ գյուղերին ձեռք չեն տալիս։ Նա գիտեր, որ մի ուրիշ գյուղացի երեք Վիսլո ուխով գյուղից, ուր բանակել էին ֆրանսիացիները, բերեց մինչև իսկ ֆրանսիական գեներալից մի գրություն, որով բնակիչներին հայտարարվում էր, թե նրանց ոչ մի վնաս չի հասցվի, և այն բոլորի համար, ինչ կվերցնեն նրանցից, կվճարեն, եթե նրանք մնան։ Դրան իբր ապացույց գյուղացին Վիսլոու խովից բերել էր 100 ռուբլի, թղթադրամներով։ Նա չէր իմացել, որ դրանք կեղծ են, որ նրան նախապես տվել էին խոտի համար։ Վերջապես ամենակարևորը, ալպատիչը իմացավ, որ հենց այն օրը, երբ ինքը տանուտերերին հրամայեց սայլերը հավաքել իշխանադստեր իրերը Բուգուչարովոյից տանելու, առավոտյան գյուղում ժողով կար, ուր որոշվել էր տեղահան չլինել և սպասել, այնինչ ժամանակը չէր սպասում։ Պարագլուխը իշխանի մահվան օրը, օգոստոսի 15-ին, պնդում էր իշխանադուստր Մարիայի մոտ, որ նա նույն այդ օրը մեկնի, որովհետև դրությունը վտանգավոր էր դառնում։ Նա ասում էր, թե 16-ից հետո ինքը պատասխանատու չի ոչ մի բանի համար։ Իսկ իշխանի մահվան օրը նա երեկոյան մեկնեց, բայց խոստացավ թաղման մյուս օրը գալ։ Բայց մյուս օրը նա չկարողացավ գալ, որովհետև իր իսկ ստացած տեղեկություններով ֆրանսիացիները անսպասելի շարժվել էին, և նա միայն կարողացավ իր կալվածից դուրս տանել ընտանիքը և բոլոր արժեքավոր իրերը։ 30 տարի Բուգուչարովուն կառավարում էր տանուտեր Դրոնը, որին մեծ իշխանը Դրոնուշկա էր ասում։ Դրոնը մեկն էր այն ֆիզիկապես ու բարոյապես ամուր գյուղացիներից, որոնք հենց որ իրենց տարիքն առնում են, մորուքավորվում, այդպես էլ առանց փոխվելու ապրում են 60-ից մինչև 70 տարի, առանց մի ճերմակ մազի կամ պակաս ատամի։ 60 տարեկանում նույնքան առողջ և ուժեղ, ինչպես և 30 տարեկան հասակում։ Դրոնը դեպի տակ գետերը գաղթելուց, որին նա մասնակցել էր ինչպես և ուրիշները, անմիջապես հետո նշանակվեց Բոգուչարովոյի տանուտեր, և այդ օրվանից 23 տարի անբասիր մնաց այդ պաշտոնում։ Գյուղացիները նրանից ավելի էին վախենում, քան իշխանից։ Տերերը, թե ծեր իշխանը, թե ջահելը, թե կառավարիչը հարգում էին նրան, և հանակով մինիստր ասում։ Իր ծառայության ամբողջ ժամանակա ընթացքում մի անգամ ոչ արփել էր, ոչ հիվանդացել։ Երբեք, ոչ հանքուն գիշերներից հետո, ոչ էլ որևէ աշխատանքից հետո, ամենանվազագույն հոգնությունը չէր արտահայտում, և անգրագետ լինելով, երբեք չէր մոռանում ոչ փողի մի հաշիվ, ոչ էլ սայլերին բարձած իր ծախած ալյուրի փթերի հաշիվը, և ոչ էլ Բոգուչարովոյի դաշտերի յուրաքանչյուր դեսյատինից հորենի հնձած մի բարդը։ Ալպատիչը գալով ավերված Լիսի Եգորիից, այս դրոնին ահա կանչեց իր մոտ իշխանի թաղման օրը, և հրամայեց 12 ձի պատրաստել իշխանադստեր կարգերի համար, և 18 սայլ գումակի համար, որ պետք է վերցվեր Բոգուչարովոյից։ Թեև գյուղացիները հողատուրք վճարող էին, այս հրամանի կատարումը ալպատիչի կարծիքով չէր կարող դժվարության հանդիպել, որովհետև Բոգուչարովոյում կար 230 լծատուն, և գյուղացիներն էլ ունևոր էին։ Բայց տանուտեր Դրոնը հրամանը լսելով, աչքերը ցած խոնարեց անխոս։ Ալպատիչը տվեց այն գյուղացիների անունը, որոնց նա ճանաչում էր, և որոնցից սայլեր վերցնել հրամայեց։ Դրոնը պատասխանեց, թե այդ գյուղացիների ձիերը աշխատանքի մեջ են։ Ալպատիչը տվեց ուրիշների անունը, դրանք էլ դրոնի ասելով ձիեր չունեին։ Ոմանց ձիերը արքունական աշխատանքի էին, մյուսներինը անզոր, ուրիշների ձիերը սատկել էին անկերությունից։ Դրոնի կարծիքով ձիեր չէր կարելի հավաքել ոչ միայն սայլերի համար, այլև կարգերի։ Ալպատիչը ուշադիր նայեց դրոնին և հոնքերը կիտեց։ Ինչպես դրոնն օրինակելի տանուտեր գյուղացի էր, այնպես էլ ալպատիչը իզուր չէր 20 տարի կառավարել իշխանի կալվածները, և օրինակելի կառավարիչ էր։ Նա վերին աստիճանի ընդունակ էր հոտառությամբ հասկանալ այն ժողովրդի կարիքն ու վնասները, որի հետ նա գործ ուներ, ուստի և նա հիանալի կառավարիչ էր։ Դրոնին նայելով նա իսկույն հասկացավ, որ դրոնի պատասխանները դրոնի մտքի արտահայտությունը չէին, այլ Բոգուչարովոյի հասարակության այն ընդհանուր տրամադրության արտահայտությունը, որով բռնված էր արդեն տանուտերը։ Բայց դրա հետ միասին նա գիտեր, որ հարստացած և հասարակության կողմից ատելի դրոնը պետք է տատանվեր երկու բանակի արանքում՝ տերերի և գյուղացիների։ Այդ տատանումը ալպատի չնկատեց նրա հայացքում, ուստի և նա հոնքերը կիտելով մոտեցավ դրոնին։ «Դրոնուշկա, լսիր», ասավ նա։ «Դու ինձ դատարկ բաներ մի ասի. Նորին պայծառափայլություն իշխան Անդրեյ Նիկոլայիչը ինքն է ինձ հրամայել, որ ամբողջ ժողովուրդը ուղարկենք և թշնամու մոտ չմնանք. Եվ թագավորական էլ հրամանք այդ մասին. Իսկ ով կմնա, նա թագավորի դավաճան կլինի. Լսում ես?»
«Լսում եմ»,
պատասխանեց Դրոնը առանց աչքերը բարձրացնելու։ Ալպատիչը այդ պատասխանով չբավարարվեց։
«Այ Դրոն, վատ կլինի»,
ասավ ալպատիչը գլուխ նորորելով։
«Իշխանությունը ձերն է»,
ասավ Դրոնը տխրությամբ։
«Էյ Դրոն, թող»,
կրկնեց ալպատիչը ձեռը թևատակից անելով և հանդիսավոր շարժումով Դրոնի ոտի տակի հատակը ցույց տալով։
«Ես ոչ միայն քո հոգու խորքը, այլ քո ոտի տակ երեք արշին խոր եմ տեսնում»,
ասավ նա, հայացքը սևեռելով Դրոնի ոտի տակի հատակին։ Դրոնը շփոթվեց, արագ նայեց ալպատիչին և նորից խոնարեց աչքերը։
«Դու հիմարությունը թող և ժողովրդին ասա, որ հավաքվեն գնան Մոսկվա. Եվ վաղն առավոտյան սայլեր տան իշխանադստեր բերների տեղափոխության համար. Ինքդ էլ ժողով մի գնա, լսում ես?»
Դրոնը հանկարծունքի եկավ։
«Յակով ալպատիչ, ազատիր, վերցրու բանալիները ինձնից, ազատիր իսեր Քրիստոսի»։ «Թող»,
ասավ ալպատիչը խստությամբ։
«Երեք արշին խորությամբ տեսնում եմ քո տակը»,
կրկնեց նա, իմանալով, որ մեղուներ պահելու նրա վարպետությունը, այն գիտությունը, թե երբ պետք է վարսակցանել, և այն, որ նա 20 տարի կարողացել էր գոհացնել ծեր իշխանին, վաղուց կախարդի հրճակ էին տվել նրան, և որ երեք արշին խորությամբ մարդու տակ տեսնելու ընդունակությունը վերագրվում է կախարդներին։ Դրոնը վեր կացավ և ուզեց ինչ-որ բան ասել, բայց ալպատիչը ընդհատեց նրան.
«Դուք այդ ինչ եք մտածել, հը՞»։ «Ինչ եք մտածում դուք, հը՞»։ «Ես ինչ անեմ ժողովրդի հետ»,
ասավ Դրոնը։
«Բոլորովին կատաղել է. ես նրանց ասում եմ»։ «Ասում եմ»,
ասավ ալպատիչը։
«Խմում են»,»
կարճ հարցրեց նա։
«Ամբողջովին իրենց կորցրել են, Յակով ալպատիչ, մի ուրիշ տակ առբերին. ուրեմն դու լսիր. ես ոստիկանապետի մոտ կերտամ, իսկ դու ժողովրդին հայտնիր, և որ այդ խմելը թողնեն և սայլեր տան»։ «Լսում եմ»,
պատասխանեց Դրոնը։ Յակով ալպատիչը այլևս չպնդեց։ Նա երկար կառավարել էր ժողովրդին և գիտեր, որ մարդկանց ենթարկելու, հնազանդեցնելու գլխավոր միջոցն այն է, որ նրանց ցույց չտաս, թե կասկածում ես, որ նրանք կարող են չենթարկվել։ Դրոնի բեռնից պոկելով այդ խոնար «լսում եմ»-ը, Յակով ալպատիչը բավարարվեց դրանով, թեև նա ոչ միայն կասկածում, այլև գրեթե համոզված էր, որ այդ սայլերը առանց զինվորական ուժի չեն տալու։ Եվ իսկապես, երեկոյան դեմ սայլերը չհավաքվեցին։ Գյուղում գինետան մոտ նորից ժողով էր, և այդ ժողովում որոշվեց ձիերը քշել անտառ և սայլերը չտալ։ Իշխանադստերը ոչինչ չասելով այդ մասին, ալպատիչը հրամայեց Լիսիեգորիից եկած իր սեփական գույքը թողնել և այդ ձիերը պատրաստել իշխանադստեր կարգի համար, իսկ ինքը ձի նստեց, գնաց իշխանության մոտ։